Takže dobré dopoledne. Název mého kázání máte za mnou. Jmenuje se to dneska Proč se těšit na Kristův návrat. Je to téma, kterým už se tu zabýváme a mluvíme o něm nějakou dobu. Mluvíme tady o tom, proč třeba přemýšlet nad tím, že by se Kristův návrat mohl blížit. Jaká znamení na to ukazují, jak se na to připravit. A já bych to dneska rád vzal z trošku jiného úhlu pohledu. A zeptám se vás, máte rádi pohádky? To je dobře, já mám taky rád pohádky, teda většinu. Když byly děti menší, tak se to dalo líp zamaskovat, že se jako koukám s nima na tu pohádku, teď už jak jsou pubertě a po pubertě, tak už je to horší, že oni už se tváří přezíravě na pohádky, takže já už nemám tolik příležitostí, ale v zásadě mám pořád pohádky rád a pohádkové příběhy. A víte, oni pohádky, já si uvědomuju někdy, že jsou takové zvláštní. Jednak nevím, jestli jste si toho všimli, ale každý národ má dost jiné pohádky. A docela se v pohádkách toho kterého národa, jakoby tak zrcadlí duše toho národa. A když nad tím člověk přemýšlí, tak může přijít na docela zajímavé věci. A potom mám ale dojem, že vlastně celosvětově v pohádkách všech národů jakoby se odrážely nějaké takové univerzální motivy, které se opakují znova a znova v pohádkách. A že ty univerzální motivy jakoby odrážely takové hluboké touhy a naděje a sny každého člověka. No a proč o tom dneska mluvím? Protože jsem si uvědomil, že mnohé z těch takových univerzálních motivů a hlubokých tužeb, které se odrážejí v těch pohádkách, se nějakým způsobem naplní při Kristově návratu. A tak já se dneska podívám na Kristův návrat trochu z tohohle hlediska a opravdu chci mluvit o tom, proč se na něj můžeme těšit. Tak já poprosím o další slide. A takový první motiv univerzální, který najdeme skoro v každé pohádce, moudrý král. Ten se vyskytuje skoro v každé pohádce, že jo? Král, který moudře a dobře vládne svému království. A nebo je tam občas taky nějaký, který vládne špatně, ale ten je zpravidla vystřídaný v průběhu pohádky tím dobrým a nakonec to dobře dopadne a dostane se k moci ten moudrý král. A já mám pocit, že je to opravdu něco, co je tak hluboko v lidském srdci. Tahle touha po moudré a spravedlivé vládě. A dokud žijeme tady na zemi, tak svým způsobem tahle naše touha a naděje je znova a znova zklamávána. Existují lepší a horší pozemské vlády, ale žádná z nich není dokonalá. A já už ani neočekávám od pozemské vlády dokonalost, ale vidím občas kolem sebe lidi spíš nekřesťany, ale někdy i křesťany, kteří pořád tak nějak skládají naději v to, že konečně přijde nějaká ta dobrá a spravedlivá vláda. A jak říkám, já netvrdím, že neexistují lepší vlády a horší vlády, ale až tak moc v to svoji naději neskládám. Modlím se za dobrou vládu, žehnám našim vládcům, aby byli moudří a spravedliví, ale zároveň vím, že ta opravdu moudrá a spravedlivá vláda přijde právě až s Kristovým návratem. A ukážeme si to v Biblii na Žalmu 72. Žalm 72 je takový zajímavý žalm. Je nadepsaný Šalamounův. A vlastně jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že to znamená, že ho napsal opravdu Šalamoun. A druhá možnost, ke které se spíš kloním já, je, že ho napsal David a že se vlastně v tomhle žalmu modlil za Šalamouna, za svého syna. A když se na to člověk podívá z tohohle hlediska, Tak je docela zajímavé, že některé modlitby z toho žalmu se opravdu velice pěkně naplnily na Šalamounovi. Ale zároveň ten král zobrazený v tom žalmu 72 nějakým způsobem přesahuje Šalamouna. Některé věci se naplnily na Šalamounovi, ale určitě ne všechny. A já si myslím, že tak, jako se to v Biblii stává poměrně často, tak ten Šalamoun je nějakým předobrazem, nějakým určitým částečným naplněním něčeho, co se dokonale naplní až v budoucnosti. Já jsem přesvědčený, že toho, co se dokonale naplní při Kristově návratu a při tom, když se Kristus ujme vlády tady na zemi. Tak se podívejme na ten žalm 72 a na nějaké pasáže, které se tady říkají vlastně o tom králi. Bude soudit lid spravedlivě a chudé podle práva. Spravedlivý král, který soudí každého spravedlivě. Jak často nám tohle chybí tady na zemi. A že jo, jsou i daleko horší země a horší vlády, než prožíváme v současné době my tady a teď. Ale stejně tak nějak podvědomě toužíme po té spravedlnosti. Po moudrém panovníku, který se zastane každého, kdo je nějakým způsobem v neprávu. Kdo potřebuje prosadit spravedlnost. A tak můžeme mít dobrou naději a dobré očekávání, že ten panovník se blíží, který bude opravdu spravedlivý. Který se bude zastávat chudých zejména. Bude mu záležet na chudých, na nějakým způsobem znevýhodněných. Ve verši 4 se třeba píše, utlačovatele však srazí. Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc. Po všechna pokolení. Vidíte, že zrovna tohle se těžko mohlo naplnit na Šalamounovi. Že se ho budou bát po všechna pokolení, dokud bude slunce a měsíc. To už opravdu přesahuje někam do budoucnosti. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a bude hojný pokoj. Pokoj, ten biblický šalom, který je něco daleko víc, než když my na někoho zakřičíme dej mi už pokoj, nebo já už chci mít pokoj. Ten biblický šalom, ten biblický pokoj je něco hlubokého a něco, co právě neoddělitelně souvisí s prosazením boží spravedlnosti, s nastolením božích řádů a s naplněním Duchem svatým. Já věřím, že mnozí z vás mají nějakou zkušenost s tím božím pokojem, že víte, co je to boží pokoj, ale zase můžeme se těšit, že dokonalá vláda pokoje a dokonalé nastolení pokoje přijde s nastolením královské vlády Ježíše Krista tady na zemi. Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. Budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit. Ve verši 16 na zemi bude hojnost obilí. Na vrcholcích hor se budou jako Libanon vlnit jejího plody. A lidé z města pokvetou jako zemská zeleň. Takže taky hojnost, blahobyt. To je možná něco, co zrovna v naší zemi nás tolik netrápí, že jo? Že tady žijeme opravdu v hojnosti a v blahobytu. S odpuštěním jak prasata v žitě. Máme se tak, jako jsme se nikdy v minulosti neměli, jako se má málo kdo na tomhle světě. Ale většina lidí na téhle země kouli se dneska dosyta nenají. A tak ta vláda hojnosti je něco, co k ním možná mluví víc než k nám. Že opravdu bude hojnost, bude něco, kdy se každý člověk nají dosyta. Každý bude mít všechno, co potřebuje. Jeho jméno bude trvat na věky, jeho jméno poroste, dokud bude slunce. Budou si jim žehnat všechny národy, je budou blahoslavit. Tak to je všechno něco, co teprve čeká na své naplnění. A můžeme to vyhlížet, že se to blíží. Možná vypíchnu ještě takové dvě věci. První věc, všimněte si, že se to týká království. Že ten boží styl vlády je království. Tady na zemi máme někdy pocit, že ten ideální styl vlády je demokracie. Ale já mám spíš pocit, že demokracie je taková trošku znouzecnost, kterou se dá poměrně efektivně eliminovat lidská hříšnost. Že no, prostě když není jenom jeden člověk, který by vlastně svojí hříšností mohl poznamenat celý ten národ, tak je to prostě lepší, když je ta moc nějak rozdělena na moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, na různé politické strany. Ale říkám, ten boží model je království. Skutečně ten model jediného, dá se říci, absolutistického vládce, který je zároveň vládcem, zákonodárcem i soudcem. On to nedělá všechno sám, k tomu se za chvíli dostaneme, ale je skutečně tou nejvyšší a nespochybnitelnou autoritou. A to je něco, co může unést jenom Bůh, jenom Boží syn Ježíš. To neunese a nikdy v minulosti to neunesl žádný člověk. Ale Bůh to unese. Takže království, dokonalý král. A pak si všimněte druhé důležité věci, kde ten král bude královat. Tady, na zemi. My křesťané máme někdy tendenci vlastně vidět budoucnost a věčnost a naší budoucnost jako něco, co se týká spíš úniku tady z té země. Tak jednou buď umřeme, nebo budeme vytrženi, přijdeme do nebe, no a pak už budeme trávit věčnost v nebi. A co se bude dít tady s tou zemí, to nám může být konec konců jedno, to už se nás netýká. A to není biblický pohled. Ano, půjdeme do nebe. Půjdeme do Božího království. Ale zároveň Bůh má velké plány tady s touhle zemí. A Bible mluví o Kristově tisíciletém království, tisíciletém králování tady, na zemi. Na zemi, k tomu se taky za chvíli ještě dostanu, která bude postupně obnovována. A k tomu se taky ještě za chvíli dostanu, Kristus tu nebude královat sám. Bude chtít královat s námi. Takže Bůh má plány s touhle zemí. Bůh miluje tuhle zemi a záleží mu na ní. A proto by nám mělo záležet na téhle zemi taky. Neměli bychom mít jenom takovou únikovou mentalitu, tak už abych tu nebyl. Bůh nemá tuhle mentalitu. Bůh miluje tuhle zemi a záleží mu na ní. Takže to byl takový první pohádkový motiv. Motiv moudrého a spravedlivého krále. Pojďme k dalšímu, jestli můžu poprosit o další slide. A ten se týká obnovy a uzdravení světa. Znáte pohádku o živé vodě? Určitě jo, že? Kouzelná živá voda, která obživuje mrtvé, která uzdravuje, která obnovuje. No a možná jste si toho někteří už všimli, možná někteří ne. Tohle je biblický motiv. Bible mluví o živé vodě, která uzdravuje. Najdeme to ku příkladu v 47. kapitole Ezechiele. Tam je poměrně známá pasáž, která hovoří o prameni vody, která vytryskne z chrámu a ten potok poteče směrem k dnešnímu mrtvému moři. Pak, když čteme 14. kapitolu proroka Zachariáše, tak tam zjistíme, že ten proud nepoteče jenom k mrtvému moři, ale poteče taky druhým směrem do Středozemního moře. Poteče to na obě strany. A mluví se tam o tom, že tahle voda bude uzdravovat. Když se podíváme do verše 9, tak se tam říká, i stane se, že každá živá duše, která se bude hemžit všude, kam pronikne potok, bude žít a bude tam velmi mnoho ryb, neboť tam pronikla tato voda. Kamkoliv potok pronikne, všechno bude uzdraveno a ožije. Já jsem měl takový zvláštní zážitek už skoro před 25 lety. Jsem byl tenkrát v Izraeli ještě s několika lidmi a jeli jsme právě k mrtvému moři a jeli jsme autem a když jsme jeli po té silnici, která vede podél mrtvého moře, tak tam najednou auta před náma zastavovali. Tak jsme taky zastavili a já jsem se šel podívat, co se děje. A zjistil jsem, že přes tu silnici se řine vlastně taková menší řeka. A teče přes tu silnici a teče to do mrtvého moře. A stál tam nějaký policista, který zastavoval ty auta, tak jsem se optal, co se děje. A on mi řekl, ale v Jeruzalémě prší. A já jsem si najednou uvědomil, že vidím něco, co se popisuje v Bibli. A že geograficky je to už opravdu připravené. Když v Jeruzalémě zaprší, tak tím Kidronským údolím ta voda stéká až k Mrtvému moři. Já jsem tam vylezl na takový kopeček a šel jsem se podívat, jak to vypadá, jak ta voda teče k Mrtvému moři. A kdo znáte Mrtvé moře, tak víte, že teďka je takové velice čisté. Opravdu takovou modrou barvu má, takové čisté. A ta voda, co tekla z Jeruzaléma, ta byla naopak špinavá. A tvořila tam takovou šířící se hnědou skvrnu na tom Mrtvém moři. Já jsem si uvědomil, že vidím jakoby v negativu, co se popisuje u toho proroka Ezechiele. Že jednou to bude přesně naopak. Ta voda zřejmě v Mrtvém moři bude špinavá. Ono se v knize Zjevení hovoří o různých ranách, které postihnou svět na konci věku a jednou z nich třeba bude právě zkažení vod. Ale naopak ta voda, co poteče z Jeruzaléma, bude křišťálově čistá. A bude se to přesně takhle šířit tím Mrtvým mořem a bude uzdravovat. A stejně tak na druhé straně se to bude šířit tím Středozemním mořem. A bude to uzdravovat. Prostě živá voda. Živá voda, která uzdravuje, známý pohádkový motiv. Tak to není jenom pro malé děti. Skutečně ta živá voda tu bude. A bude uzdravovat. A je psáno, že na březích toho potoka porostou ovocné stromy. A jejich listí bude sloužit k léčení národů. Takže obnova a uzdravení světa. Náprava ekologických škod. My, křesťané, máme někdy takový trošku opatrný přístup k ekologii a k ekologům. A já tomu rozumím, protože tihle lidé mají někdy dost velkou tendenci zbošťovat zemi a uctívat zemi. A to samozřejmě není v pořádku. Ale na druhou stranu dávejme si pozor, abychom s vaničkou nevylévali i dítě. Nám má záležet na téhle zemi. Zase, nemáme mít jenom tu únikovou mentalitu, už abychom tu nebyli. Tahle země bude uzdravena, bude obnovena, nebo bude obnovována a uzdravována. A my můžeme mít tuhle perspektivu. A může nám na zemi záležet. Jednou budeme mít příležitost s Kristem spolupracovat na obnově téhle země. Takže živá voda. Pojďme dále. Já prosím o další slide. A ve správné pohádce, sice je ten moudrý a spravedlivý král, který vládne, ale taky má zpravidla nějakého prince, kterého si připravuje na spoluvládu. A dost často to v pohádkách je tak, že tomu princi se moc nechce se připravovat na tu spoluvládu a různě předtím kličkuje a radši loví po lesích a tak, než aby se učil diplomaci a etiketě a tak dále. Jo, to je známý pohádkový motiv. A zase je to něco, co se naplní. Když se podíváme do 20. kapitoly Zjevení, do 6. verše, tak se tam říká blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. A těmi druhá smrt nemá pravomoc. Nýbrž budou kněžími, božími a kristovými a budou s ním královat 1000 let. Bude tu nějaká skupina, která bude královat, spoluvládnout spolu s Kristem. On Bůh obecně nerad dělá něco sám. Jak jsem říkal, na jednu stranu je svrchovaným vládcem, svrchovanou autoritou, ale na druhou stranu velmi rád spolupracuje. Spolupracuje s anděli nějakým způsobem, ale myslím, že zejména velmi rád spolupracuje s lidmi. Velmi rád si nás k něčemu používá, velmi rád nás k něčemu přibírá. Kdo jste tady rodiče, tak to možná znáte se svými dětmi, že jo? Že taky rádi děti k něčemu přibíráte. A víte, že se tím něco učí a víte, že se tím nějak utužuje váš vztah. Já si pamatuju, když byla moje starší dcera malá, takže dělala to, že když jsem třeba doma něco dělal, tak ke mně přišla, podívala se na mě a říkala, co to děláme? To se mi vždycky líbilo, že tím jako dala najevo, že ona je taky součástí toho, co se tu děje a taky se do toho chce zapojit. A já mám silný dojem, že Pán Bůh to má nějak podobně s námi. Že je opravdu moc rád, když k němu přijdeme a zeptáme se, co to děláme. a že i v budoucnu nás chce zapojovat do té obnovy země, do Kristova tisíciletého království na zemi. Tady se píše, že bude nějaká skupina křesťanů, která může mít podíl na spoluvládě s Kristem. Takže zase ta naše budoucnost se může týkat nejen nebe, ano, nebe existuje a v budoucnu do něj budeme mít přístup, ale také země. Obnovy země a spoluvlády s Kristem. Jsou různá místa v Bibli, která o tomhle nějak mluví nebo aspoň naznačují různé věci. Třeba si možná vybavíte Ježíšovo podobenství o hřivnách, kde mluví o tom, že ten služebník, který se osvědčil a který rozmnožil ty hřivny, tak tomu, který je rozmnožil 10krát, potom říká, a ty vládni nad 10 městy. Co když to není jenom podobenství? Co když jednou tady na zemi v tisíciletém království opravdu někteří budeme vládnout nad městy? Tady na zemi. A nějakým způsobem spolu s Kristem a pod jeho svrchovanou vládou, pod jeho autoritou se podílet na obnově a na vládě na touhle zemi. Mně se to docela líbí, tahle myšlenka. Naše budoucnost opravdu není jenom o tom, že někde v nebi budeme sedět na obláčku a zpívat haleluja. Někdy možná, no, tedy určitě budeme uctívat Boha a určitě to uctívání bude nesrovnatelně krásnější, než to nejkrásnější, co můžeme prožít tady na zemi. Ale nebude to to jediné. Bůh pro nás má připravenou spoustu jiných věcí. Některé si ani nedovedeme představit, některé ani neodkryl, některé bychom ani nepochopili, protože prostě si je nedovedeme představit, něco takového jsme nikdy neprožili, ale o některých mluví. A jedna z těch, o kterých mluví, je právě podíl na obnově téhle země a na králování na touhle zemi po Kristově návratu. Takže další pohádkový motiv, spoluvláda, princ, který vládne se svým otcem, anebo princezna. Tak pojďme dále. No a samozřejmě, každá správná pohádka končí svatbou. A ta naše pohádka svatbou začíná. To, o čem tady mluvím, začne svatbou. Blíží se svatba. Svatba, která bude nesrovnatelně nádhernější než ta nejnádhernější svatba, kterou jsme mohli prožít tady na zemi. Zjevení 19.7. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A 1. Tesalonickým 4.17. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Takže tahle boží pohádka svatbou začíná. A já jsem přesvědčený, že ten čas se blíží. Že jedna z událostí a možná jedna z hlavních událostí, dokonce možná ta nejdůležitější událost, související s Kristovým návratem sem na zem a s vytržením církve k němu, je svatba. Ježíš si vezme svou nevěstu, kterou si připravuje už 2000 let, krásnou, svatou, neposkvrněnou, svojí církev. Možná plně nejvíc tady na zemi spousta lidí touží po lásce a po vztahu. Je to něco hodně hlubokého, co je v nás. Touha po lásce a po hezkém vztahu s nějakým člověkem. Některým se to naplní, některým tolik ne. Ale i pro ty, kterým se to třeba tolik nenaplní, mám dobrou zprávu. Je před námi něco daleko krásnějšího. Vztah, svatba s Kristem. A ono je to něco, co se samozřejmě těžko představuje, jak to vlastně bude. Když víme, jak to funguje tady na zemi, jak fungují vztahy mezi muži a ženami, jak vypadá svatba tady na zemi. Když si muž bere ženu, žena si bere muže, tak si řekneme, a jak ono to bude vypadat v budoucnu, to je nějaký divný, ne? Když Kristus si vezme nějakou skupinu lidí, tak jak to bude vypadat, jak to bude fungovat? No, já to asi nedovedu úplně vysvětlit, nebo určitě to nedovedu úplně vysvětlit, ale mám dojem, že časem mi Pán Bůh poodkrývá nějaké věci, nebo to, s čím to souvisí. A třeba jedna taková věc, která by nám mohla pomoci, že to není tak, že lidské manželství tady na zemi je nějaký ideál a to, co bude v budoucnu, bude nějaké takové zvláštní pokroucení toho ideálu. Ale zkusme se na to podívat opačně. To, co bude v budoucnu, je ideál. A lidské manželství tady na zemi je něco, co nějakým způsobem má k tomu ideálu ukazovat. Nějakým trochu nedokonalým způsobem to k tomu ideálu má ukazovat. Trochu to má ukázat, jak to bude, ale nemůže to ukázat úplně. Myslím, že to bude hodně souviset s tím, na co se taky dostanu za chviličku, že my, kdo budeme tohohle účastníky, budeme mít nová těla. A ta nová těla budou mít nesrovnatelně větší a širší možnosti, než mají ta současná. A myslím si, že jednou z těch možností toho nového těla bude taky možnost nesrovnatelně hlubší komunikace mezi sebou. A manželství je hodně o komunikaci, že jo? A ty naše způsoby, jak spolu můžeme komunikovat, jsou právě, myslím si, z božího hlediska tady na zemi poněkud nedokonalé. Já se teď omluvím těm, kdo nejsou technici, jo, ale já myslím, že Pán Bůh mi to ukázal na takovém technickém podobenství, které se týká počítačů. Tak ještě poměrně nedávno jsme měli počítače, které mezi sebou nebyly propojené. Když jste si chtěli vyměnit informace mezi jedním a druhým počítačem, tak se to dalo dělat jenom poměrně nedokonalými způsoby typu přenosu dat na disketě. Jste něco nahráli na disketu, teď jste to přenesli k tomu druhému počítači, tam jste to zase strčili a nahráli jste do něj nějaký data. A mám dojem, že tohle je takové trošičku nedokonalé podobenství nebo přirovnání toho, jak funguje komunikace mezi námi a teď tady na zemi, mezi našimi současnými těly, která máme k dispozici. A potom přišel nějaký zásadní průlom, že jo, nějaký zásadní přerod. Internet. A najednou jsou všechny počítače na zemi, nebo mohou být všechny počítače na zemi propojené. Najednou můžete komunikovat s počítačem na druhém konci světa, najednou si můžete vyměňovat data po celé zemi nesrovnatelně snadnějším a rychlejším způsobem. A já mám dojem, že mi to Pán Bůh trošku přirovnal právě k tomu, jakým způsobem bude fungovat komunikace mezi těmi novými takzvanými duchovními těly, které budeme mít, které budeme mít jako Kristova nevěsta. A protože bude úplně nová úroveň komunikace, hlubší, jakou si ani dneska nedokážeme představit, tak bude taky nesrovnatelně hlubší úroveň vztahu, lásky, blízkosti, toho, jak budeme prožívat. A myslím, že když jeden člověk, který bude součástí té nevěsty Kristovy, něco prožije, tak to budou okamžitě vědět všichni. Budeme si schopni během jedné chvilky vyměňovat všechno, co prožíváme. Budeme schopni sdílet spolu lásku daleko hlubším způsobem, který si dneska ani nedovedeme představit. Říkám, já nějak narážím na hranice toho, co mám možná zjevené a co už nemám, co si ani nedovedu představit. Ale prostě i to málo, co nějak vnímám, tak se na to opravdu těším. A vím, že to bude něco daleko lepšího, než co nám můžou nabídnout tady ty pozemské vztahy a naše pozemská těla. Takže pokud třeba zejména mladší z vás tady máte problém, vím, že někteří mají, že si říkáte, jo, já bych se ještě chtěla vdát, chtěla bych mít děti, nebo já bych se chtěla ještě oženit. A co když Ježíš přijde dřív, tohoto přijdu jako? Tak pokud vás tohle trápí, tak vás fakt můžu ujistit, že to, co je před náma, je nesrovnatelně krásnější. A jestli kvůli tomu náhodou už nestihnete manželství, tak fakt to nic nepřijdete. Opravdu ne, opravdu vás to nebude mrzet. Já nevím, kdy Ježíš přijde, opravdu nevím. Já nevím, jestli to bude příští týden nebo za 50 let, ale vím, že pokud přijde brzo, tak nás to nebude mrzet. Nás, kdo budeme součástí, nebo vás, kdo budete součástí Kristovy nevěsty. Takže svatba, součást každé pohádky správné, nová úroveň lásky a vztahu. Tak to je zase něco, co je takovou hlubokou touhou v každém člověku, takovým hlubokým očekáváním. A může nás těšit, že i v tomhle má pro nás Pán Bůh něco, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a co si ani nedovedeme představit. Tak pojďme dále. Další bude něco, na co už jsem narazil. A když zase půjdu k pohádkám, tak ve správné pohádce se vyskytují nadpřirozené bytosti, které mají nějaké nadpřirozené schopnosti. Někdo je bystrozraký, někdo má nadpřirozenou sílu, někdo dokáže létat. Prostě ve správné pohádce se vyskytují bytosti s nadpřirozenými schopnostmi. A tak, jak už jsem na to narazil, čeká nás to, že my, kdo toho budeme součástí, se staneme taky bytostmi s nadpřirozenými schopnostmi. Bible hovoří o nových tělech. Hodně se o tom mluví v 15. kapitole 1. Korinským a já nemám čas to tady všechno probírat. Jestli vás to zajímá, tak si otevřete 15. kapitolu 1. Korinským a přemýšlejte nad tím. Ale tady jenom krátce zmíním, že se tam mluví o tom, že vlastně jsou takové dva druhy těl. Tady to tělo, ve kterém žijeme teď tady na zemi, to Bible nazývá tělo duševní. A že jo, to je zjevně tělo, které podléhá zkáze. Je to tělo, které je omezené tady na ten hmotný svět. A pak mluví o tom budoucím těle, které má Bůh pro nás připravené. A to nazývá tělo duchovní. A mluví tam o rozdílech mezi tím duševním a duchovním tělem. Ve verších 42 a 43 se říká, tak je tomu i při vzkříšení mrtvých. Zasevá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti. Zasevá se v potupě, vstává ve slávě. Zasevá se v slabosti, vstává v moci. Tak přátelé, můžeme se těšit na těla, která budou neporušitelná, slavná, a mocná. Já se na to tělo opravdu těším. Jestli máte rádi právě pohádky, nebo dneska takový ty příběhy o superhrdinech, jestli na to chodíte do kin, klidně choďte, a tam jsou ty superhrdinové a superhrdinky, každý má nějakou nadpřirozenou schopnost. Já mám zase pocit, že to prostě naráží na něco, co je v našich srdcích, abychom potom toužili, abychom to chtěli, a že to tam možná v nějaké formě vložil Bůh, protože to fakt jednou přijde. A fakt to jednou bude. A fakt budeme mít jednou tyhle těla, ve kterých jsem přesvědčený, budeme třeba létat, budeme se volně pohybovat v tom viditelném i neviditelném světě, budeme schopni se rychle přemísťovat, budeme schopni dělat mocné činy, které jsou dneska nad naše síly, nad naše schopnosti. Je to před námi. Budeme potřebovat tahle těla, abychom to zvládli, to, co je před námi. Abychom byli schopni spolu vládnout, spolu s Kristem. Abychom byli schopni být tou dobrou nevěstou a mít s ním ten vztah, který pro nás má připravený. Takže zase to je něco, co je před námi, na co se můžeme těšit, co můžeme vyhlížet. Nové, slavné tělo. A konečně poslední slide poprosím, a to je bonus pro pány. Dámy odpustí. My pánové rádi bojujeme. Dobře, tak některé dámy rádi bojují, tak to je pro ně. A tak ten bonus je účast v poslední bitvě. Popisuje se to ku příkladu v 19. kapitole knihy Zjevení. A tam se říká od 11. verše, já budu něco vynechávat, nějaké verše. A uviděl jsem otevřené nebe a vojska, která jsou v nebi, jela za ním, myšleno za Ježíšem, na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ním činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch čelmy a kdo se klanili jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. Tak, jestli rád sníš o bojích, o bitvách, o rytířích, o tom, že zachráníš krásnou princeznu, jsou zase nějaké motivy, které jsou hluboce v lidském srdci. Nějak to tam je uložené, nějak o tom člověk sní, touží potom a Bůh nám to chce naplnit. Budeme součástí poslední bitvy tady na zemi, která definitivně porazí satanskou napodobeninu Krista, který se na několik let ujme vlády tady na zemi a nastolí tu obrovský teror, obrovskou krutovládu, zbaví všechny lidi svobody. Už jsem to tu zmiňoval ve svém posledním kázání, myslím, že třeba to, co se v poslední době začíná dít v Číně, tak je takový už trošičku náznak toho, jak to bude vypadat. Třeba co se týče takového kybernetického dohledu nad lidmi. Ale bude to ještě daleko horší. Ale ta dobrá zpráva je, že to skončí. A ta dobrá zpráva je, že my, kdo budeme součástí vytržení církve ke Kristu, tak se sem vrátíme po několika letech spolu s ním a vybojujeme tu poslední bitvu. Budeme součástí jeho armády na bílých koních. No to se taky docela těším. Já si říkám, být třeba v té jednotce, co zatkne tu šelmu a falešného proroka, by se mi docela líbilo. To tak někdy říkám pánu Ježíši, no uvidíme, jak to dopadne, ale prostě já o takovýchhle věcích přemýšlím a celkem je to láká. A jestli to někoho z vás láká taky, tak kež vás to povzbudí, že jsou před námi dobré věci. A že opravdu Kristův návrat je něco, na co se můžeme těšit, co můžeme vyhlížet. Je to dobré, velmi dobré. A tím skončím a ještě se pomodlím. Tak pane Ježíši, děkuju ti za to, že ty přijdeš, to je naprosto jisté, nevíme kdy, ale přijdeš. Možná se toho dočkáme tady na zemi, naživu, možná se toho nedočkáme, ale jestli se toho nedočkáme, tak nás křísíš. A děkuju ti za to, že můžeme vyhlížet začátek tvého tisíciletého království tady na zemi. Že můžeme vyhlížet to, že na tom budeme mít podíl a že to bude daleko lepší, než si dovedeme představit. Pane, tak se modlím, aby si v nás zapálil takový oheň očekávání. Opravdu, zejména v nás, co to třeba ještě nemáme, nebo to nějak neprožíváme, tak abychom se na to skutečně začali těšit, pane. Modlím se za ty, kdo se nějakým způsobem bojí něčeho, pane, a nejsou si jistí, tak aby jsi jim v tom opravdu dal takovou změnu a opravdu takové upřímné očekávání a radost z toho, že se to blíží. A prosím tě, pane, aby tohle byl motiv nebo jeden z hlavních motivů, který nás pohání tady tím pozemským životem. Že nejde tady o těch pár pozemských let. Nejde o to, co si tady vydobydeme, pane, co ještě prožijeme tady na zemi, co ještě z nás tady na zemi potká hezkého. Díky tobě za hezké věci, které nás potkávají nebo potkají tady na zemi, ale že je před námi něco daleko lepšího. Takéž je v nás, pane, tahle víra a naděje, tohle očekávání a kéž můžeme být toho součástí. Ve jménu Ježíše. Amen.